kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jimaatat galgere keessa sala ma walakka jil qabega sasadit meter bandi 1920 mission rat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jil qaba radio satellite inal sati marsariti fula facebooki kenya ratti kanin saganta ken yordoftan dagge fato ta ken jal tamo akamoltan kiptata gaye jabar kumala maf kuda sagal akala kops ethiopia timmo adoles sodoma barakumala maf kuda tokko kesu mesan kesan ran na modan diti
motumman hindi kashmir ratti murti ni dabar se challis ne lalu inqamnu jedu momichi ministera pakistan attamjirtu dagge fato ta kenya njallen ne gamadal
waltajji nariro ummata fuummata kan ummatoota oromoof somaalee gidduu kana magaalaa jijjigaaf magaalaalee kabiroo keessatti geggeessame konsertiin muuziqaa deeggarsa oromoo walloo dilbata dabre kanaa finfinneetti geggeessamee jira qophii keenya waa'ee ummata oromoo irratti immoo maatii ajajaa dhibbaa maammoo mazamir dhiyeessina maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya hammaduuf gara jaalanneetti deebina.
kutaa wal falmisiisaa ta'e kaashmiir irratti tarkaanfii mootummaan hindii fudhateef qaamonni addunyaa irra jiran gola naga'ee gumsaa kan tokkummaa mootummootaa dabalatee dhaqqabuu qabna jechuudhaan muummichi ministeeraa paakistaan imraan khaan dhaadatanii jiru. Kunis mootummaan hindii mirga addaa kutaa kaashmiiriif kennamee ture irraa mulquusaan ture. Hindiin bara 1949 kutaa jaammuu fi kaashmiir akka of bulchan heera ofii alaabaa ofii adda ka ta'e akka qabaatan akkasumas dhimma haajaa alaaf kan ministeeratti isaaf quunnamtii biyyaan ala walaba ta'uu isaanii ibsee ture. Jarreen hinduu kan keessatti heddummaatan mootummaan hindi seerri mirga heerri kaashmiiriif kennee ture kan wixata kaleessaa haqee jira. Muummichi ministeeraa paakistaan imraan khaan paarlaamaa ofiif walga'ii hatattamaa waamanii tarkaanfii hindii kun loote seentummaa kutaa musliimonni itti heddummaatan kan kaashmiir keessa hammeessuuf jira jedhan. Muddamiinsi uumamuuf jiru biyyootii nukuleera qaban hindii fi paakistaan gidduutti waraana biroo kaasisuus malaa jedhu. Walitti bu'iinsa uumamuuf jiru dhumarratti biyyoonni lameen gara meeshaa nukuleeraatti walitti bu'uuf kan deemu waan ta'eef addunyaan waan hamaa akkasii arguuf qophiidhaayi jechuunis gaafatanii jiru. Mootummaan hindii kan sabboontota hinduu tarkaanfii fudhateen kaashmiir akka ofiin of bulchitu haala addaa mirgaa waggooti dheeraaf kennamee ture haqee jira. Kunis kutaa musliimonni heddummaatan kanatti haaloo ba'iinsa kaasisuu mala jedhamee jira. Kutaa kana keessatti humnootiin nageenyaa tarkaanfii eega fudhatanii booda ministeerri haajaa biyya keessaa akka ta'an Amit Shah wixata kaleessaa paarlaamaaf akka ibsanitti pireezidaantiin biyyattii seera keeyyata 370 haquu isaanii mallatteessanii jiru. Tarkaanfii fudhatame kunis mootummaan seera ofii akka baasu dhimmootii mararraa walabaa akka ta'u garuu dhimmootii adda addaarraa immoo akka walaba ta'uu qabu lafa kaa'e. Kana malees mootummaan hindii namoonni kaashmiir keessa hin jiraanne iddoo sanaa qabeenyaa akka bitatan akka hin binneef uggura kaa'ame kaaseera. Lammiiwwan hindii kanneen kutaa kaashmiiriin ala ta'an kutaa sana keessa jiraatanii lafa bitachuu hojii mootummaa naannoo akka qabaatanis eehama kennee jira. Ajjechaa Yuunaayitid Isteets keessatti gidduu kana gaggeeffame kan ilaaleen pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haasawaa dhageessanii rakkoo kana furuuf hatattamaan tarkaanfii fudhanna jechuun dhaadataniiru. Olaantummaa warra adii kan balaaleffatan Tiraamp yeroo qawween gurguramu seenaa dudduubbee nama bitatu qoratamuu qabaa jedhan. Garuu Tiraamp seerri gurgurtaa qawwee ittisu akka hojiirra oolu yaada jedhu hin deeggariin hafuun kanneen seerri akkasii akka hojiirra ooluuf qabsaan mufachiisee jira. Ammaan dura lammiiwwan biyya alaa kanneen Ameerikaa keessa jiraatan keessumaa ka biyya Meksikoo irraa dhufan badii dhaqqabsiisaa jiru jechuudhaan Tiraamp waan dubbataniif jecha qeeqa hamaa irratti dhiyaataa tures Tiraamp deebiitti hin laanne. Pireezidaant Tiraamp haasaa kana kadhageessan wiixata darbe. White House irraa yoo ta'u kunis Ameerikaa keessa addaddummaa sa'aatii 13 bakka lamatti haleellaa namoonni dhuunfaa bananii yoo xiqqaate namni 31 ega ajjeesamanii hedduu madeeyanii booda. Oduu biyyaatti deebina. Manni murtii federaalaa kan Itoophiyaa itti aanaa hoogganaati kan nagaa biyyoolessaa akka turan Dr. Beniyaam Tawalde wabiidhaan akka gadhiifaman eehamee jira. Murtiinsaa garuu guyyoota 10 booda kan ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Mallaskaachoo Ammaat erge Tujubee dhiyeessa.
Abbaan Alangaa himannaa malaammaltummaa kan irratti dhiyeesse itti aanaa hoogganaan dhaabbati kan nagaa biyyoolessaa Itoophiyaa duraanii Dr. Beniyaam Tawalde mirgi wabii isaanii eegamee fi akka gadhiifaman eeyyamamee fi jira. Wabii qarshii 30,000 dhimma isaanii ala taanee akka hordofan manni murtii federaalaa eeyyamus Abbaan Alangaa himatamaan dhimma himannaan irratti dhiyaateen yootti murtaa'e hidhaa waggoota 10 adabamuu waan danda'aniif mirgi wabii eeyyamamuun qabu jechuun morme. Abbaan Alangaas murtii sanarratti oliyyannoo dhiyeessee koppii murtii sanaa mana murtii biraa argachuuf oliyyannoo dhiyeeffachuuf guyyoonni 10 kennameefi jira. Akkuma kanaan manni murtii himatamaadhaaf mirgi wabii isaanii akka eegamu eeyyamus Dr. Beniyaam Tawalde guyyoota 10 mana hidhaa akka turan beekameera. Dr. Beniyaam Abbaan Alangaa baatilee hanga tokko dura himannaa malaammaltummaa hamaadhaan himannaa kanarratti dhiyeesse keessaati.
Jaarmiyoonni as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hundeeffaman kanneen bu'aaf hin hojjanne namootaaf jaarmiyoota toltootaa waliin hojjetan leenjii shamarran mana barumsaa sadarkaa 2ffaa gama koompiitar koodiing jedhamuun kennan xumuranii jira. Yuu Kood Girl kan jedhamu jaarmiyaa Ameerikaa keessa jiru giddugala mirga dubartoota Itoophiyaaf Ameerikaa keessatti hundeeffame wal ta'uudhaan shamarreen manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 23 irraa walitti dhufaniif biyya keessatti leenjii kana kennan. Kanneen biyya alaa keessa jiraatan lammiiwwan Itoophiyaa yookaan hiddi dhalata Itoophiyaa qaban barnoota teknoolojii adda addaan gara biyya isaaniitti deebi'anii gargaaruu akka qaban gaafatamuusaas Iskindir Fireyoo gabaasee jira. Baasii qarshii 63 million ta'uun Goosh Meedaa bakka jedhamutti kan ijaarame warshaan ujummoo pilaastikaa oomishuudhaan gadda magaalaa Dasee keessatti eebbifamee banamee tajaajila kennuu jalqabee jira. Ijaarsi isaa sadarkaa 2ffaatti kan xumuramu yoo ta'u waliigalaan baasiin gaafatu qarshii 200,000 miliyoona 30 ta'aa talmaama jedhu jira. Dasee aanaalee gama dhiyaa waliin kan wal agarsiisu dirree garaadoo irratti warshaan ijaarame kun keessumaa gama qonnaa fi hojii ijaarsaan kan barbaachisan waan adda addaa kan oomishu ta'uun ibsamee jira. Sirna eebba kanarratti hoogganoonni sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo argamuun isaanii gabaafameera. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp qabeenya mootummaa Veneezuweelaa Ameerikaa keessaa qabu marti akka hin sossooneef ajaja kennaniiru. Kunis mootummaan Nikoolaas Maaduuroo irratti tarkaanfii fudhatame keessaa isa jabaadhaa jedhamee jira. Qabeenyaan mootummaa Veneezuweelaa kan Ameerikaa keessaa qaban hundumtuu kan ugguraman yoo ta'u iddoo biraatti dabarsuu maallaqaan jijjiiruu yookaan immoo gara biraa waan biraa gochuun hin danda'amu jedha akka ajaja Tiraamp kaleessa galgala dabarsaniin. Kana ilaalchisee mootummaa Veneezuweelaa biraa deebiin kenname kan hin jirre yoo ta'u Kuubaa, Iraan, Kooriyaa Kaabaaf Siiriyaan ugura Ameerikaa wal fakkaataa jala jiraachuun hin beekama. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Konsertiin muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo Dilbata Dabre kana Finfinneetti geggeessamee jira. Sagantaa kanarratti tokkummaaf hamleen Oromummaa sirritti mul'atee jira jedhu miseensonni koree qindeessitu konsertichaa Tsaahee Damxuutu Finfinneerraa gabaase.
Dilbata Darbe konsertiin muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo jedhu Finfinneetti geggeeffameera. Kaayyuun konsertii kanaas Oromoo Walloo sababa walitti bu'iinsaan miidhaan irra ga'e tumsuun dandamachiisuuf akka ta'e qopheessituun konsertichaa artist Saaliyaa Saamii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himteetti.
Inni kun kaasee Oromoo Mumaa rakkoo saba keenyaa hamma dandeenyetti waliin taanee yoo gargaarree bakka takka ni geenyaa wal malee humaan qabnu waan joorraa kan ka'ee fi miidhaa uummata walloo irra gahaa ture guddaa waan ta'eef isaan immoo fagoo waan jiraniif bara dheeraa nuti immoo Oromoonni kutaalee biraa walitti dhiyaannu hedduudha. Isaan nurraa fagoodha. Hamileefis gargaartaasif kanuma kanaan kakaasa.
Oromoo Walloo naannoo biraa keessa jiraachuu fi Oromoota naannoo Oromiyaa keessa jiran waliin akka fedhetti walitti dhufu baatus aadaa, duudhaa fi seenaasaa kunuunsaa eeggachaa asiin ga'eera kan jette artist Saaliyaa Saamii. Oromoonni Oromiyaa keessa jiran ammoo guyyaa rakkoo isaanii Oromoo Walloo bira dhaabbachuun tokkummaa isaanii agarsiisaniiru maallaqaa ol kun gammachuu guddaadha jette.
Sagantaan kun dacaala namoota walitti fidee namoota wal barsiisee miira addaa uumee jira. Kun waan guddaadha. An hedduu wanna gammachiise namoota ni arga je'ee biyyaan hundan argee kun gammachuu guddaadha. Oromoon immoo waan akkanaa barsiisuu qaba. Tola ooltummaa akkasii hojjechuu fi hamilee walii cimtuu namni walitti dhufuu hojjechuu kanarrattis hojjechuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kana haa wal barsiifnu wal bira haa dhaabbannu Oromoon ammoo waan gaarii irra jira. Walitti dhufuu tokkummaan isaa wal jaalalli isaa. Hundinuu halaala taa'ee osoo walitti hin dhufne emotionally wal dubbisuu eegalee jira jechuudha. Akkanumatti Oromoon kun waan gaariidha akkati haafnu hin jira.
Artisti Saaliyaan itti dabaluudhaan galiin konsertii muuziqaa kanarraa ni argama jedhamee abdatame. Hanga jedhame argamuu hafuus hojii gaariin hojjetameera. Maallaqa argames walitti guuruudhaan baasii hojichi ittiin hojjetame erga keessaa baheen booda qaamolee deeggaramuu qabaniif maallaqichi ni kennamaa jette. Konsertiin muuziqaa kun 7 dura gaggeeffamuuf ture sababa bakka sagantaan itti qophaa'u heeyyamni kennamee boodarramoo dhorgameef 7 dheerateera. Dheerachuun isaa immoo namoonni duraan si'aayinaan hirmaachuuf turanillee hamlee isaan buuseera jette artisti Saaliyaan.
Sababni mana argannee turrumaa achumarraa nu dhorgan waraqaa sosoma qabnuuf nurraa dabarsanii. Silaa sanbata xiqqaallee ta'e gaariidha. Ammaas deebisee an akkana fakkaatutti akkuma milkoofne sochuma keessaa warri nuun fafeene ni jira asiin waan ani biyya dhufee argee waan takka takka oguu ilaalu bakka gaariillee yoo geenye stiil namni immoo wanti Oromoo isaa aarsu bakka hedduu nama jira. Kanaaf achuma keessaa manni sun mana keenyaa miti stiil mana namaati. Achuma keessaa namni. Tokko nutti jallatee jechuudha waan ta'uu qabu filaa nama biraatiif dabarsan sagantaa biraa qabna guyyaa san jaanii osoo waraqaan galee jiru yoo filaa misteekii illeen tahee nutti bilbilanii nutti himuu qabu turi cal jaan hamma dhumaa jechuudha. Maaliif waa hunda galchinee otoo jiru guyyaan isaachirra otoo jiru jechuudha. Kanaafuu akkasitti nurraa daddabree gargaarsuma namoota keenya wantoota jijjiraniin waan nu gargaaraniif guyyaan kunuu tahee dhaaba. Mootummaa Oromiyaa keessaa illee nu gargaaraniiti malee silaa akka Oromootti nuti qoftiin irratti wanni jennee ni hafa ture wanni kuni akkasumatti immoo namni keenyalleen ka'aara hedduu jira silaa wantoonni biraalleen ni taha ture garuu nuti tasgabbeessinee akkas jennee yaada barsinu malee nuti nu biraa osoo hin taane warruma manaa san biraa kana tahee dabaree jechuudha. Kun haa ta'uun immoo namoota silaa hamileedhaan dhufee har'aa sagantaan kun bareedaa ture kana caalaa haa ta'uu qabullee nu harka xiqqashoo wanni ta'edha.
Obbo Abdii Ahmed koree qindeessituu konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo keessaa isaan tokkodha. Birmannaa Oromoon kallattii hundaan waliif qabu mul'ateera sagantaa kanaan jiran.
Yeroo tokko bakka naannoo birarraa miidhamu isin naannoo biraa dhukkubsatuu fi qaba. Wanni akkanaa kun ammoo tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti shoora olaanaa taphataa jiru. Jannaan har'aan asitti yoo waan ta'eef obboleessi kiyya naannoo fagoo jirullee naaf laalata waan jedhuuf keessatti develop godhaa jiru waan ta'eef. Innis waan Oromummaa irratti ibsuu kan deebi'u jechuudha. Abdiin kutata.
Rakkooleen teknikaa tokko tokko sababa muuxannoo hojichaa dhabuudhaan namoota konsertii muuziqaa kana qopheessan mudates fuulduraaf barnoota ta'aa jiran obbo Abdiin. Konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo kanarratti Oromoon bakka garaagaraa jiran kan irratti hirmaatanii tokkummaaf xiiqii qabanis irratti agarsiisanidha kan jedhan obbo Abdiin qaamoleen mootummaa bulchiinsa godina addaa saba Oromoo kamisee sagantaa kanarratti argamaniiru jedhan. Maallaqni konsertii muuziqaa kanaan argame erga walitti qabamee xumurameen booda baasiin hojichaaf barbaachisu erga keessaa baheen booda galiin argame uummatatti ibsamee qaamolee deeggarsi isaaniif barbaachisu Oromoo Wallootiif deeggarsi akka taasisamu koreen qindeessitu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa himee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena waltajjiin hariiroo uummataaf uummataa kan uummatoota Oromoo fi Sumaalee magaalaa jijjigaaf magaalaalee ollaa keessatti qophii adda addaatiin deemsisamee jira. Kaleessa Toogoo Caaleef akkasumas Dagaaburitti dheengaddammoo jijjigaatti bakka hoogganoonni siyaasaa namoonni bebbeekamoon artistoonnii fi jiraattonni godinaalee bakka bu'an kanneen uummatoota lameenii argamanitti mariiwwan geggeessaman jedhan gabaasaan VOA Addis Chekkol tujubeetu dhiyeesse.
Moyale qabe hanga shawa baha danga fageenya kiilomeetira 1400 olii kan qoodatan hoogganoonniif ummanni naannoo Somaaleef Oromiyaa waltajjii ummataa marsaa lammataa geggeessanii jiru. Kaleessa waltajjii jigjigaatti geggeessame irratti ittaanaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ummanni Somaaleef Oromoo obboloota ta'uu isaaniif ummanni Oromoo walabummaaf qabsoo geggeessa keessatti ummanni Somaalee cina isaa dhaabbachuu dubbataniiru. Akkaataa hundeeffama dhaabaatiin keessumaa paartilee michoota ta'aniif bakka bu'umsa naannoo irra hin darbine kan hin kennamneef sana jijjiiruuf kan qabsaa'an ta'u Itoophiyaan sabaaf sablammoota biyyattii gama dinagdee siyaasaaf aadaan kan bakka buute akka taatu kan barbaadan ta'uu isaaniillee obbo Shimallis ibsaniiru. Ittaanaa pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaan gama isaaniin uummata lamaan gidduutti uumamee kan ture walitti bu'iinsi damee hedduu qabu bayii daldaltoota siyaasaa ture jedhan. Gara fuula duraatti aadaa rakkoo hiikuu uummatichaatti fayyadamuudhaan walitti bu'iinsi xiqqoon akka hin babal'anne gochuun barbaachisaa ta'uusaallee yaadachiisaniiru. Walta'iinsiif nageenyi uummattoota lamaanii Itoophiyaa irra taree gaanfa Afrikaaf iyyuu kan fayyadu ta'uu tuqanii ammas kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii qubsuma keessa jiran deebisanii dhaabuuf waan danda'an kan godhan ta'uu waadaa seenaniiru. Waltajjii sanarratti kanneen haasaa dhageessisan jaarsoliin biyyaaf hoogganoota gosootaa keessaa Geraar Kulmiyyee amma qiyyaafata keenya haa jijjiirru jechuudhaan waamicha dabarsan akka kanaan dura komee dhiyeessuuf walqeequun hafee fuula duratti haa tarkaanfannuu jedhan. Nageenyi bu'eera waan ta'eef ammaa qabnee diina keenya waliinii kan ta'e iyyummaatti haa duullu jechuun waamicha dabarsaniiru. Waltajjii sanarratti kan hirmaatan durataan adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa akkas jechuun VOF ibsan.
Maxxaalaati yaalnabbarabbat hizb beleelaa hayloochi tankol tataalto.
Ummanni walloluun irra hin jiraanne shira humnoota kibroo walitti bu'ee qe'ee ofiirraa godaanee Somaaleen buqqa'ee Oromoon buqqa'ee naannoo dhiigni hedduun itti dhangala'eef qabeenyaan itti manca'eedha. Sana bira dabrine amma gara hiriiroo gaarii qabaachuutti ceenee jirra. Walga'iin geggeessame gaarii ture. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti waan agarree hin beekne. Ani Oromoodha jedhee Oromummaa isaa akka eeggatetti, ani Somaaleedha jedhee Somaalee ta'uu isaa akka eeggatetti, Amaaraadha jedhee Amaarummaa isaa akka eeggatetti gara tokkummaatti deemuun kana dura ta'ee hin beeku. Tokkummaa uummata Itoophiyaa waarinsa qabuufis bu'urri kaa'amaa jira jedhee namana.
Zoonii Gujiirraa akka dhufan kan dubbatan aadde Roobalee Bariisoo araarri kun nageenya zoonii isaaniif murteessaa ta'uu dubbatan.
የተካሄደው የወንድማማችነት ፕሮግራም ከምንም በላይ እንደ ዞኔም
ሰገንታን ኦቦሉማ ገገሰሜ ዋን ሁንደ ጫላ አከ ዞኒት ፈየደምቶታ ንጎዴራ ጀዴን አመና ሰበቢንሳስ ነገኝ አከ ቦራ ኦፊ ሐዋስች ነጋምባይ አከ እንገለ አከ ሱመስ ቃምሊ ነገኝ አከ ኑማምነ ሽሩ ሰበባ አርገታ ከቱሬ ጃለለከሲ ዋን በዴፍ ጀቻ ቃሞቲን አከሲ ዳንጋ ከሰኒ ስኒ ኤግና ጀቹን ኡመተ ዶጎጎርሳ ቱራን gocha raawwatamaa tureen lubbuun namaaf beeladaalee badeera. Dubartoonni hedduun abbaa warraa malee hafaniiru, ijoolleenis abbaa malee hafaniiru. Miidhaan dhaqqabe guddaa ture. Kana sababeeffachuudhaan utuu nuti daangaa isin eegne ta'ee akkas hin miidhamtan turtan nuun jechaa turan. Qaamni kana godhu ofiis dogoggore, uummatichas dogoggorsee jedhan. Nageenyaaf gumaacha godhaniif ittaanoon pirezidaantii naannoo lamaanii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa badhaasni kennameefii jira. Kaleessa hoogganoonni naannoo lameeniif aangawoonni kanneen biroon jigjigaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti kan argamtu gara magaalaa Daga Habirutti imaluudhaan jiraattota magaalattii waliin marii wal fakkaatu geggeessaniiru. Jiraattonni magaalaa jigjigaas obbo Shimallis Abdiisaa gaala kennaa gochuun badhaasaniiru jedha Addis Chakkol jigjigaarraa.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Qophiyaarraatiif Naakoor Malkaa haadha warraa fi ilma gooticha seena qabeessaa kan ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir dubbisee jira. Haati warraa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir aadde Abbabaj Galataa jedhamu. Ilmi immoo Kabbadaa Maammooti. Lameenuu magaalaa Amboo keessa jiraatu. Gootummaa Maammoo Mazammiriif sababaa sanaan dhiibbaa nurra ga'aa ture jedhan Naakoritti himanii jiru. Arra kutaa duraa dhiyeessina seenaati warraa ajajaa dhibbaa Maammoo dubbataniin jalqabna.
አባባች ገለታት ገለታ ባንቲቲ አሎኒ ኮ አሮ ደንዲቲ ማራም ብራስ ፈቀላ ካንጂ አኒ ወረቡንቲ ሳንት ወልትም ፍቴ ወልቴም
እሰት ተርምተ
አዲስ አበባ
ፍንደለተን
ማራም ልያሽ ወሎዳት ወለርጋኒ አቺ
በረመቅ
ኤጋ በራሳም በኩን ትምርቲ ሲንቀፍ ዳኢማ ዳኢማ አናን አጁኒ ትሩ ወዶማ ጂኒ ጂሩናን ምጭጀ ካናገራቲን አፍናንዳ ይሳገሌ እናንዳው መንመንጅራ እንኪ መትለቀማሙ መንዘምሩ ያከነቲ ወቶ ጋራ ሀምቦት ገሉ ማኪናና ባራሩ ቀበመይ አኒ ማኪና ሰናን ዳጋይ እናናና ቆን ማከላይቲ ጋልቻኒ ዳኒ ትርዳች ከሰጅጅራ ሀርጌ
ድብስተኒቱን ይጣኒ
ሸራይ
ከበዳም ፍርተን ይጣሞ ከሷ
ከዳ ዳንዳይ ይአትማለ ይአንዳይ ተምባይ
የሮድብስተን ማለስን እንጀራን
አይ ፈንገ ያስላ ተስፋን ጅብ ሙጫ ከናና ተማርት ሲና ጉድስ ያደራ ለፈረት ሲትሄን ይወቀረተን ስራፉ አይጀ ኑ አሪያኒ የናኒ ማንኬኛ አፍንጮ በሪዳሞ ተጌ መነን ዱበሳ ማኪናን ይሰጭዳባታ እናነነቁ ማንስ ጫጫሜ ማኪናን ይዘራፋሜ ሚኒ ማናቁም ሰዓት እኒን ማሳራን ተኮንጀሩ ይሁን ዱባጤው ካኒ ናቀቦ እተናናኒ ዶካ ዲዲቢ ጋለ ዋንቲ ሚያሳጂ አምቶክቺ እንጂ ማኪና ገረቡ ሰኒ ነርግኔኑቲ ሰንመረተን ሲገለ ያነሰጋ ሙጫኮ ካነኩኖ ዋቅና ጉድሰና ዩሚቲ ዋቃ ካቻለ ሲደዳቀ ደቀጋ ፈዴራ
የሮስን ጋፈተን ሰነማልስ ንንጀላን
ለጅ ሳወልዴ አደራ ሙጫኮ የአኒ ሳኒ ሱብሌ ሰሳኒ ሳን አንገፋጅን ንፈኒ ሙጫካ ነፉደኒ ሀዳ ሳትከነን ሀዳ ጉድፍትት ይዘሩ ቢቅሌ ጉርሜ ሳትከነኒ አቺት ክፍሊ ሰደት ተማሬ አቺን ሙትምርቲ ፊንዳን ገላኩ አይት ደርብና ለፉደት ያስት ተማርሲ ሲት ኢባምናን ሲሙ ከነቀቀበ ልጅ ሳወልዴቲ
ኦቦሊሰሳ ሀደብራራ ኢሳን ጎደተን ቤቱ ቦደቻሳ
ቤከደቻሳ ይራይንሞ አንገፈሰ ከናቲ
ስንዱብሳ
ናዱብሳ ዱፌራ ሲትስ ሀርጌና ዱብሳ ያጋ አትሳ ሲንዱቴ ዱፌራ ሱፌራ አካል
ሜዋይ አመለሳኒ ናካሳነ መከሚቱረኒ ሳኒ
አመልሳነ ማገዳ ዮአነቶ ኩነመዳሪ ያርገህምባሳ ገንዘበ ቀቡነማ ጋርጋራ ሰቲምርቲ ዳብሲሙን ደፍተሪ ቢቴ ጋርጋራ ዋው መብየ ሳቲ ከነባ እቶ ተባሳጨው ከነፋምቡ ከነማካኩ
አመ መናኒ ስጅራቱ አልጅረኝ ከሰኒ ማልፈካት
አሱማኩኖ አዋሮ ቀርሳ amma kuno micaafus fudhadhe manasaa sargate anis kunu wal gargaaretu majjini jirra waan ideebi seenaa galchee na gargaara na xoora bitikki abbaa naa buusee waaqaanitti baay'anneetu walirratti jiraanna kuno
ani maqaan koo kabbada maammoo mazammiriin jedhama kan hin jiraadhu magaalaa amboo ganda duwwaajaa keessa nannawaro jedhamu humna namarratti daayirektar humna nama ta'in hojjadha teeknoolojii instituutii keessatti
obbo kabbada guyyaarraa wanti wal nu agarsiise waa'ee abbaa keessanii goota oromoo maammoo mazammiriin kaasuu barbaanneeti maammoo mazammir namoonni tokko tokko ajajaa shantamaa jedhu tokko tokko immoo koloneela jedhanii waamu gulantaan isaan ittiin hojjataa turan isa kami
maammoo mazammir ajajaa dhibbaa ture barumsa seeraan akka baratu carraan kennamee fi garuu ma'araga kanatti darbu footoo jiruti wanti kun kan uumame
maammoo mazammir eessatti dhalatanii guddatan abbaan keessan eessa jiraatan haala kamiin gara Finfinnee dhaqan
maammoo mazammir haftee irraa fi haadha isaa uumee gurmeessaa irraa kan dhalate magaalaa Gudaritti innaa sana aanaa Amboo jedhama Gudar keessatti kan dhalatee guddate barumsas achuma Gudaritti calqabee Ambottis amma ta'e barate innaa sana barumsi high school kun naannoo Ambootti waan jiru natti fakkaanne Finfinnee deemeeti achitti high school baratee otoo achi jiru barsiisummaadhaan Harar akkaadaamii achi otoo jiru carraan achi ijoollee jajjabootaaf kennamaayyuu carraan kennameef cimoo kunniinitti barnoota adda addaa kennameef garuu maammoon innaa sana kaayyoo qabaayyuu gara kunniinitti galee achi qabxee gaariin eebbifamnaan barnootni biyya alaa kennameef garuu waan shakkaniif waan adda addaa hin dhoowwatanii akka qoomni sirriinyaatti isin ilaalu jedhanii biyyuma kanatti baradhu biyya alaatti hin deemtan hiriyoota isaa alatti erganii barsiisanii yuunivarsiitii 6 kiiloo amma Finfinnee keessa jiru achitti akka seeraan baratu godhanii seeraan hin barataayyuu waan oromummaan kun walraaqsa adda addaa jira waldaa meeccaaf tulamaa keessatti innis hammatamee ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee baratan kakaasee nama jajjabeessa achi geessu ture waanuma adda addaa warraaqsa adda addaa waa'ee oromoo godhaayyuu kanaaf hordoffii addaa jala bu'ee kan wayyuu carraa kan argate maqaansaa kan warra biraa egaa ta'eef otoon beekin malee ammana waan geessisanatti fakkaatu yana
loltummaa wajjii wal qabatee cimina isaan qaban ni ka'a yeroo fincila baalee keessumaa qonnaan bultoota baay'ee hojii wal qabatees maqaan isaanii ni kaa'a. Dhimma kana ni yaadattu tarii seenaatiin dubbistanii yookaan immoo carraattiin harmee keessan irraa hubattan jira. Maal irratti hirmaataniiru kan biraa?
Oromoo kakaasuu irratti, Baalee keessatti, Arsii keessatti, asuma garma Shawaa keessa, Amboo Gudarii irratti illee waan adda addaa godheera. Fiilmii dhumallee amma gara Ambootti Gudar fidee dura. Isa agarsiise fiilmii waa'ee dhuma saba kana kakaasu barreeffamas diraamaa afaan Oromootiin namni yeroo calqabaa barreessisa jedhu loltuu keessattis nama cimaa egaa ta'eef loltoota leenjisaa ture cuma kunnanoota leenjisaa saba isaatiif warruma gugurdoo hangafa ta'an jeneraal Taaddasaa Birruu koloneel Alamuu Qixxeessaa Saanfaa Ifaana namoota qophii adda addaa qopheessan keessaa isa tokko ture.
Akka jedhamutti bara 1969 Finfinnee keessatti bakka siinimaa Ampeer jedhame waamutti boombii darbataniiru jedhamanii akka himatni irratti baname barreeffamee jiru. Kun hangam dhugaadhaa? Yeroo sana isin eessa turtanii?
Yeroo sana ani ijoolleedha. Akka hiriyoota isaarraa dhaga'etti beekaadhuma tooftaatti uumanii siinimaa Ampeer keessatti boombii dheeraa jedhanii garuu boombiin sun kan dhameennaan namoota beekan gaafadhu yeroo sana warra Arman jedhamu fiilmii isaaniitti ilaalamaayyuu isaan waan gad buusu isaan haariirra jiruyyuu siinimaa sanatti argamaa jiraayyuu garuu abbaan koo inaani namoota baay'eetu ragaa akkatti baane dhiyaate namni tokko ragaa ittiin baane garuu inni guddaan. Isaan irratti xiyyeeffatan waa'ee Oromummaa isaatiif seenaa Oromoo barreessaa yoo harkatti qabanii waanuma maccaatu lamaa keessatti immoo namoota jiru namoota sodaataman keessaa isaa inni ajjeesan illee namannu jedhaniiti. Yeroo sana warra taayitaa irra jiran warra ministeera jedhaman nama 60 maakalaawii keessatti taa'ee ajjeesise malee boombii haadhuun soba amma tooftaadhuun sanaan diinonni waggaa meeqaaf ilma Oromoo qaroo Oromoo. Tooftaa kanatti uumanii balleessaa turan ammallee amma dhiyoo kanatti.
Gara keessanitti na deebisaa.
Harmeen koo Abbabash Galataa Bantii jedhamti. Innaa ana ishii fuudhee an argatu ijoolleedha. Kana waggaa 18 baay'ees faanan turre akkuma wal fuudhanii ana garaatti baattee biyya dhaloota ishii dandii bishaanii sana dandii muummachaatti na fudhattee achitti na deesse. Abbaan koo ilma biraas qaba. Ana dura waggaa tokko kan ta'e Dachaasaa Maammoo Mazammin jedhama. Dubaay jiraata. Haadha biraarraa godhate nuti lama amma Dachaasaa fi ana. Garuu akkaataa guddina kooti.
Gaaffiif deebii keenyan xumurri dhaggeeffatoota keenyaa kutaa lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kan kibxata torban dhufuurratti dhiyeessina. Gabaasaa keenyan Akoor Malkaaf, keessummoota isaa Aadde Abbabash Galataaf, Obbo Kabbada Maammoo Mazammir ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsanna. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kanarraa kanumaan xumurraa wallee kana aga xumuraatti dhaggeeffadha. Sana booda sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa. Nagaattin jedha.
Magalana dattare si achilla madno wano figo magalana raftare ya dedu sena ke ya hortugo chenar bagalite si yade si yunof suano figo ya shema chagarte arre ni ko tuka marara Chile man viva pero magrana rabdre
gan silga ya fanna ya hortu ko mukta e golule arga waliya fanna ya gache ko dalina ko tumale The Voice of America.